амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Last night I dreamt of Salvador. Just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert.
Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан.
Bye. 喜你，承蒙的一马几只，恭喜恭喜你。
嘿，我祝愿你啊，身体健康，万事如意，喜从天降，欣喜若狂喜，喜气盈门，好事成双，好人好运，金玉满堂，三载飞扬，如愿以偿。
精神爽，恭喜恭喜你，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，春风得意马蹄疾，恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜恭喜。
қадірлі тыңдаушы, жоғардағы әнді тыңдап отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде кім туралы баянға құлақ түретініңізді сезінген болуыңыз керек. Себебі әлгінде өздеріңіз тыңдағанын Фэн Хуан Чуаньти дуэтінің шырқауындағы «Жұңго шаттығы» атты ән. Әрине, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінің еншісінде Фэн Хуан Чуаньти тобының өнер жолы емес, қайта оның бас әншісі Ян Уэйлин Хуа туралы көбірек танымға ие боласыздар. Сонымен өнер екілігінің кең таралған әндерінің бірі байырғы Шамбала әні тыңдауларыңызда болсын.
Яңуэй Линхуа 1980 жылы Ордос Сахарасында Монгол отбасында өмірге келген. 1995 жылы көркі мүнер мектебінің бей кәсібінен оқу бітіргеннен кейін, атам екені Ордосқа қайтып барып, электр аспаптарын сатушы болып жұмыс істейді. 1997 жылы ата-анасын ақылға көндірген ол Шэньчжэньға барып, өз өнерін дамытуға лайық орын іздей бастайды. 1998 жылдың соңында әлем терезесі, ұлттық қоры бауылы қатарлы көркемөнер үйірмелерінің емтиханынан тауы құлап, тауаны шағылып қайтқан ол, Алтын Зәурен духанасының қызметкері қабылдау құлақтандыру бойынша сонда келіп, көркемөнерпаз ретінде тоқтамға отырады да, духананың музыкалық бақылаушысы Дзіңи мен қызметтес болады. Әрі екеуі қос дауыста ән шырқап жүреді. Жоғарда тыңдағандарыңыз Фунхуан Чуанчи дуэтінің шырқауындағы «Алыстағы ауылым» атты әні. Кореяның Колунг өнер тобына ерекше тәнті болатын олар бастауында өздерін Кохо деп атайды. Әрі Гуандонда өткізілген радио телеарна сазды бағдарламасы жаңа өнерпаздар ән бәсекесіне қатынасып, шешуші жарысқа дейін барады. 1999 жылы 5-ші айда Ян Уэй Линхуа, Цзэн Йи, Чжан Дзе үшеуі жүйке тарату өнер тобы болып ресми құрылады. Енді әдеттегі сатушыдан ән әлемінің ханшайымына айналып үлгерген Ян Уэй Линхуаның Фунхуан Чуанчи өнер тобында тұрып шырқаған «Біздің жырымыз» атты әсем әуеніне құлақ түріңіздер.
Тау-кой, тяу-чи
2003 жылдың басында Шынжындағы хунандық продюсер Хымоян әуезі қуатты әйел әншіз деп, өзі жазған апатқа қарсы әлеуметтік қайырымдылық әнін орындату ойында болып жүргенде, атсыз атақсыз осы өнер тобының ерекше шырқау мәнеріне қатты қызығады. Сөйтіп «Ай үстінде» атты әнді жазып шығады. Әрі оны ұлттық сарындағы әуенмен рэп сазын қапсыз қабыстырып, Фэнхуан Чуанти өнер тобының әуселесін асырып жібереді. Қадырлы тыңдаушы, уақыт балансымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегін осы арада доғарып, Фэнхуан Чуанти өнер тобы туралы баяндауымды келесі берілімде жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз. Сондай-ақ соңғы минуттарда хынандық продюсер жазып, шырқаушысын жете танып шырқатқан «Ай үстінде» әні тыңдауларыңызда болсын.
Some 带去无穷无尽思念。叶落纷飞飞满天，此生相逢不相见，任由朝与日再续前缘，任由朝与日再续。
Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқыны көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен